Velkommen til Ugeskriftets podcast. Denne her gang ligger podcasten så op af ugens tema, der handler om multisyge og polyfarmaci. 25% af Danmarks befolkning har to eller flere kroniske sygdomme. Det kan være helt uproblematisk, men desværre ender mange patienter som kastebold mellem forskellige afdelinger. Oven i hatten får de ofte meget medicin, er mindre mobile, mere ensomme, har flere psykiske lidelser og i det hele taget en dårligere sundhedstilstand. Uligheden i sundhed stiger til trods for, at sundhedsvæsenet er mere effektivt og stiller flere diagnoser end nogensinde før. Alt det her og meget mere kan du blive klogere på i dag, hvor jeg har sat speciallægerne i almen medicin, Berit Engård K. og Claus Rentorff, i stævne i vores studie på redaktionen. Begge har de siddet som praktiserende læger på Vesterbro og i Sydhavnen og mødt mange multisyge patienter. Lige nu er de i gang med et projekt om sociale henvisninger. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sigrid Jacobsen.
Jeg hedder Claus Rentorff. Jeg har været praktiserende på Vesterbro i 28 år. Og har så min praksis her for, ja, for et halvt, nej, 4 måneder siden. Jeg har arbejdet med alle patientkategorier på Vesterbro. Jeg vil sige, jeg synes det mest fantastiske ved det der område Vesterbro Sydhavnen, det er den der store diversitet, der er. Der er alle samfundsklasser kommer i ens klinik, lige fra borgmester i Københavns Kommune til, hvad skal man sige, de hjemløse, der har brug for læge. Og det er jo, det synes jeg er en fantastisk gave som læge at have alle lag i samfundet repræsenteret i ens klinik.
Hvem er du?
Jeg hedder Berit Engård K., og jeg er praktiserende læge på Vesterbro igennem ikke så mange år. 5 år, det er ikke så meget, men jeg har været praktiserende læge i rigtig, rigtig mange år og har skiftet praksis og kommet ud i det der lidt mere broget og engagerende patientklientel, kan man sige. Det er engagerende, det er lægeengagerende. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at bruge mine kræfter nogle steder, hvor der er noget at ruske i. Og så det er aldrig kedeligt at være læge på Vesterbro. Så det er jeg vældig glad for mit skifte, og glad for at være havnet der, hvor jeg er nu. Multisygdom dækker over det begreb, at patienterne har mange sygdomme eller flere sygdomme. Man diskuterer lidt, hvor er cut-off for, hvornår er det bare sygdom, hvornår er det multisygdom. Så det er der en hel artikel i Ugeskrift for Læger, der drejer sig om, hvordan definerer man multisygdom. Men pointen er jo bare, at det er patienter med mange sygdomme, og dermed også et stort load af symptomer og et stort load af behandlinger.
Men sociale og psykiske problemer kan være med til at gøre tilstanden mere kompleks.
Der er jo ikke noget galt i at have mange sygdomme. Der er ikke noget galt i at tage meget medicin. Det kan mange mennesker sagtens kapere og sagtens klare. Og den gruppe af patienter er måske egentlig ikke den, der vi oplever som udfordrende i sundhedsvæsenet. Men den gruppe af patienter, vi oplever som udfordrende med multisygdomme, polyfarmaci, er jo typisk nogen, der har sociale belastninger med i bagagen, også som enten har dem, eller som får dem på grund af alt deres sygdom. Altså, man kan sige meget sygdom, for eksempel det at ligge syg med svær gigtsygdom, der gør, at man ikke kan komme ud af sin dør, leder til ensomhed, som så i sig selv går hen og bliver en social belastning. Så der er noget med, at på et eller andet tidspunkt, så tipper det over, at multisygdom polyfarmaci i sig selv går hen og bliver en risikofaktor. Men vi ved også, risikofaktorer som ensomhed eller som dårlig social status i det hele taget, chipper ind den anden vej og leder til multisygdom og polyfarmaci. Så på den måde er de her begreber med social ulighed, ensomhed osv. koordineret med multisygdom eller i hvert fald associeret med multisygdom og polyfarmaci.
Men kan man sige, at der er nogle former for sygdom eller nogle kombinationer af sygdom, som er værre end andre?
Er der ingen tvivl om, at kombinationen af psykisk sygdom og fysiske sygdomme, det er en dårlig kombination, og det ved vi leder til større overdødelighed. Vi ved også, det leder til dårligere behandling. Vi ved, at vi i sundhedsvæsenet desværre ikke er lige så gode til at behandle multisyge, polyfarmacerede patienter, der har psykisk sygdom, som vi er til at behandle dem, der ikke har psykisk sygdom. Og det, ja, det er jo noget, vi må kigge ind i. Vi må kigge os selv i spejlet og sige, er det godt nok det, vi gør?
Ja, fordi at man kan sige, de er jo i kontakt med sundhedsvæsenet rigtig mange steder. Dels kan det være, at de bliver behandlet på et sygehus, men det er jo, man går først til sin praktiserende læge. Der må jo ligge altså, en ret stor opgave ude hos de praktiserende læger. Altså,
men jeg synes også, man skal tage det, hvad skal man sige, det sociale ind her, fordi dem, der er velfungerende socialt og som har været erhvervsaktive længe, de kan langt bedre bære at have de her mange sygdomme. Og de kan også i langt højere grad finde ud af deres medicin og hvornår de skal tage det og være kritiske over for, om de overhovedet skal tage så meget medicin. Så de klarer sig godt igennem systemet. De har heller ikke nogen problemer med at finde ud af at komme på ambulatorierne på de rette tidspunkter. Men det er da straks noget helt andet, hvis du er dårlig uddannet eller eventuelt førtidspensionist og har mange sygdomme, og ikke er digitalt eller digitalt analfabet. Det er nærmest håbløst at finde rundt i sundhedsvæsenet i dag. Fordi typisk, hvis du har en 2-3-4 kroniske sygdomme, så skal du kontrolleres på 4 forskellige ambulatorier, og det er i sig selv en jungle, det der. Altså, så vores sundhedssystem er bestemt ikke velindrettet i forhold til folk med hvad skal man sige, store sociale problemer.
Og der er der jo et interessant aspekt i det her, fordi at vi har jo sådan en tankegang om, at alle skal behandles ens i sundhedsvæsenet. Men man kunne godt sige, at dem, der ligesom er velfungerende og kan finde ud af at møde op og altså passe deres medicin osv. osv., altså er der et behov for, at de får lige så mange, altså tilbudt lige så mange besøg hos en læge, som dem, som har rigtig svært ved det.
Det begreb, man kalder for burden of treatment, altså belastningen ved behandling, den er ikke lige stor. Altså, det er ikke lige svært at tage 5 piller for den ene, som det er at tage 5 piller for den anden. Det er ikke lige svært at gå til ambulante behandlinger for den ene, som det er for den anden. Så burden of treatment, altså belastningen ved behandling, er noget, som varierer i forhold til, hvor man står hen socialt. Og hvis vi i sundhedsvæsenet gerne vil udfordre det her med social ulighed i sundhed, så bliver vi også nødt til at differentiere vores tilbud. Altså, der skal gives mest til dem, som har mest brug. Og det er vi rigtig dårlige til. Det er jo også i almen praksis. Det er måske sågar i min egen praksis, hvor jeg prøver at have fokus på det. Altså, dem, der er socialt dårligt stillet, dem, der er ensomme, dem, der måske har psykisk sygdom, de kræver ikke altid deres ret. Så hvis ikke vi giver den til dem, så får de den ikke.
Men bliver vi ikke alle sammen multisyge på et eller andet tidspunkt i vores liv?
Det man jo har fundet ud af, det er, at hvis man har patienter med mange sygdomme, så sundhedssystemet er bygget op til at hjælpe dem. Og det vi kan hjælpe dem med, det er jo, vi forsøger selvfølgelig at få diabetikerne og lungepatienterne til at spise en fornuftig og sund kost, og vi prøver også at få dem til at motionere. Men mange gange er der også, specielt hvis du har mange sygdomme, også en social komponent i det. Folk får ikke ordentlig mad, de får ikke nogen motion, de har ikke noget netværk, og hvad skal man sige, de bliver faktisk dårligere af at få meget medicin. Så det her, og det, der så er vist rundt omkring i verden, det er, at hvis man støtter dem i højere grad deres sociale udfordrethed, om man så må sige, så kan man også i højere grad hjælpe dem på deres sundhedsmæssige område. Det vil sige, hvis vi går over vejen og laver en social indsats, så kan vi også i højere grad afhjælpe deres sundhedsmæssige problemer.
Ude i den almene praksis sidder lægerne ofte med patienter, som lider af mange forskellige ting samtidig, men som bestemt ikke skal have mere medicin. Og hvad gør man så? Jo, man kigger til den lille engelske by Frome, tæt på byen Somerset i Sydengland. Her forsøgte man sig nemlig med sociale henvisninger. Altså, at lægerne henviste borgere, der for eksempel var ensomme og deprimerede, til lokale strikkeklubber, gymnastikklubber, madlavningshold osv. Resultatet var færre indlæggelser og gladere borgere.
Man kortlagde fra starten af alle de frivillige og kommunale og private tilbud, der var i området. Og så har man ansat det, der hedder en social connector, eller en social brobygger, som det hedder på dansk, som ligesom sørger for, at patienterne kommer fra de praktiserende læger ud i de her projekter, og støtter forløbet ud i projekterne, og samarbejder med projekterne, således at patienterne får et forløb derude.
Og det har I taget til jer i jeres klynge?
Vi er jo blevet lidt inspireret af nogle tal, man ser rundt omkring, hvor man kan se, at 25% af al sundhed stammer faktisk kun fra sundhedsvæsenet. Eller det er kun 25%, der stammer fra sundhedsvæsenet, hvor at de 75% har med andre ting at sige at gøre. Det kan selvfølgelig være arv, det kan være miljø, men også sociale belastninger. Og så er det jo også sprunget ud af, at vi har en idé om, at det måske ikke er så super fedt hele tiden at udskrive mere diabetesmedicin til patienter, der, som vi ved, er dårligt ernæret, fordi de i virkeligheden ikke selv kan finde ud af at lave mad og bare går og køber færdigretter eller går ned i pølsevognen. Så det har sådan været nogle af inspiratorerne til, at vi har taget det her til os, og så er vi blevet kraftigt inspireret af, hvad vi har set i udlandet. Så ja, vi er gået i gang med at prøve at lave et projekt sociale henvisninger i Klyngen Sydvest. Vesterbro Sydhavnen.
Og hvad er det at den her gruppe af patienter kan få ud af at komme ud og fiske eller vandre eller strikke? Eller?
En af de store ting, som vi ved betyder rigtig meget for folks helbred, det er ensomhed. Vi ved, at ensomhed er en kraftig stresser, og vi ved, at det provokerer et inflammatorisk respons i kroppen, som er med til at gøre folk syge og i hvert fald også med til at gøre allerede eksisterende sygdomme værre. Så meget af det her ensomhedsbekæmpelse, altså at man kan være med i nogle sociale sammenhænge. Men vi har også masser af patienter, der er angste, og der er måske ikke så, hvad kan man sige, bogligt begavet, eller af andre årsager har svært ved selv at finde ud i de eksisterende tilbud, der er. Så det vi prøver, det er at bygge en bro for almen praksis, som jo er klassisk sundhedssektor, ud i den sociale sektor, hvor vi havde nys om, at der fandtes en hel masse forskellige tilbud, men dybest set anede vi ikke en døjt om det. Så da vi først satte os ned sammen med en gruppe fra Københavns Kommune, der synes, at det lød spændende, og prøvede at klargøre, hvor meget der var derude, så var det jo helt benovende, hvad der egentlig fandtes af tilbud. Men vi kendte dem bare ikke. Så nu har vi jo fået en lang liste, en database, vi har bygget op med forskellige tilbud, og det kan være alt fra strikkeklubber, som du siger, til fiskeklubber, men det kan også være motionsklubber, og det kan være, at man kan lære at lave mad, hvis ikke man kan det i forvejen, eller det kan være en ridemark i Sydhavnen for ensomme børn, der kan komme ned og ride på en pony, eller hvad det nu kan være. Så da vi først fik bygget den database op, så var det jo vældig spændende, og den vil vi jo rigtig gerne bringe i anvendelse.
Vi har jo prøvet at også spørge vores patienter. Vi har lavet sådan et lille pilotprojekt, hvor vi har spurgt patienter, der kom i vores praksis, hvor vi tænkte, måske kunne der være noget andet end bare lige pille og ambulatoriesundhed her. Og spurgt dem, hvis nu du kan svinge en tryllestav, kunne du så godt tænke dig at komme og få et eller andet tilbud at komme til? Og hvad skulle det i givet fald være? Og det var jo ret rørende og ret inspirerende at høre, hvad folk faktisk siger. Og siger, at jeg er faktisk enormt ensom. Eller jeg ved godt, jeg får dårlig motion, men jeg har så svært ved at komme ud af døren. Men hvis nu der kom en og bankede på min dør 3 gange om ugen og sagde, kommer du ikke ned? Vi står alle sammen nede på gaden og venter. Vi vil gerne gå tur med dig. Så ville det være dejligt. Så det var sådan også sådan, vi blev inspireret til at gå ud og finde de her tilbud. Det var faktisk ved at spørge vores patienter.
Men en ting er jo, at man ligesom finder det tilbud, som man ligesom tænker, at det vil være godt for dig. Men altså, hvis folk kun kommer 1 eller 2 gange.
Vi synes, at det er svært at stille parametre op for, hvad succes er. Men succes er jo, hvis den enkelte borger selv synes, det er en succes. Altså, synes man selv, at man har fået mindre ensomhed? Synes man selv, at man har fået bedre kost? Synes man selv, at man har fået bedre motion? Så må det jo være et succeskriterie i sig selv. Men det er jo også en af grundene til, at det har været svært at måle på for andre ude i den store verden, der har lavet noget lignende. Det er jo, vi taler om diverse patienter, vi taler om diverse tilbud, og vi taler også om, at det kan være svært at måle på. Men det er klart, at når vi laver vores projekt, så stiller vi også nogle evalueringskriterier op. Og så må vi ind og måle på det både kvantitativt og kvalitativt, hvad kommer der ud af det her. Så det er vi i gang med at sætte nogle evalueringsparametre op på. Det kunne jo være, at hvis vi var rigtig heldige, at der var færre indlæggelser akut på Hvidovre sygehus, eller det kunne jo være, hvis vi var heldige, at der blev brugt en lille bitte smule mindre medicin. Det ville jo være vældig skønt. Men det primære er selv, at borgerne selv beretter, at patienterne selv beretter, at de føler sig mindre ensomme eller føler sig sundere. Fordi det er jo på en eller anden måde ikke de vise sten. Det er jo at tage ting, der eksisterer i forvejen, og så bare koble dem sammen, og det er bare ikke blevet gjort før på samme måde. Så det der de vise sten, det er koblingen. Og
det er det, vi håber, at andre kan se fornuften i at gøre. Midlerne behøver ikke nødvendigvis at være store til at køre det, fordi mange af projekterne eksisterer i forvejen. Vi går bare ud og ser, hvad tilbyder civilsamfundet, hvad tilbyder de offentlige myndigheder rundt omkring, og så kobler vi det ind i sundhedsvæsenet.
Og hvem skal ligesom, altså er det jer som praktiserende læger, der ligesom skal visitere til en strikkeklub eller en fisketur, eller skal der sidde en medarbejder ligesom og styre det for klyngen? Hvad er ligesom?
Det kan være både og. Altså det kan være, at der er en patient, hvor man tænker, det er helt oplagt vedkommende, skal lige hen i den der strikkeklub, og der går en, der hedder Birte i forvejen, som jeg kender, og de to, de bliver der garanteret bondkammerater, og hun kan godt selv finde derhen, og så kan man jo bare sige, her er telefonnummeret. Men mange vil nok have lidt svært ved det, og måske ved vi heller ikke helt sådan præcis, hvad er det, der kunne være det gode tilbud til lige den her. Og der vil vi gerne være ansætte det, der hedder, vi kalder for en social brobygger. Altså en person, der simpelthen kan tage folk i hånden og føre dem fra os eller hjemme fra sig selv, og så over i de sociale tilbud, der eksisterer.
Men det er jo også en sådan særlig rolle som altså, praktiserende læge og ligesom skulle henvise til noget andet?
Ja, men altså, det kan du sige, men i forvejen henviser vi jo for eksempel til de kommunale tilbud, der eksisterer, ikke? Hvor det kan være en kolskole, eller det kan være rende rundt op i Søndermarken og løfte vægte sammen med andre mænd med diabetes eller sådan noget. Ikke? Så det er også jo ikke helt fjernt at byde ind på de her tilbud. Og vi bryster os jo af, at vi er altså den hele patients læge, og det er jo patienten med hud og hår og psyke og social og fysisk velbefindende i deres daglige setting og i deres familier. Det er dem, vi gerne vil være læge for.
Altså jeg vil sige, jeg har da også deprimerede patienter, som jeg nogle gange anbefaler at prøve at tage ud og bade i Sydhavnen, altså komme ud og få noget frisk luft. Altså det er da sådan nogle ting, altså almene livsstilsråd, vi giver mange patienter, også motion og den slags ting. Altså det ligger da lige til højrebenet for de fleste praktiserende læger og initiere folk til at ændre livsstilsvaner. Her får vi bare et armamentarium til at henvise til folk, som vil vejlede folk til det. Og det har lidt ligesom været problemet før. Vi har ikke ligesom haft nogen, vi har ikke ligesom haft noget tool derude. Altså, jeg snakker også om det der med, altså hvis vi ikke havde noget medicin til forhøjet kolesterol, så ville vi overhovedet ikke interessere os for det rigtigt. Eller vi kan kun rådgive omkring kost. Men nu fordi vi har præparater til at sænke kolesteroltal, så er vi meget optaget af de der kolesteroltal. Og jeg tror også, det bliver sådan her med det her projekt, at fordi vi får nogle redskaber til at få folk, hvad skal man sige, støttet i at afhjælpe ensomhed eller få et lavere socialt stress, jamen så bliver vi også mere opmærksom på det, og så vil vi interessere os mere for den side af konsultationerne og henvise folk til det her.
Altså i den perfekte verden, hvor mange millioner tror du, man kan spare?
Hvis man ser på Froome-projektet, så vil jeg sige, at sammenlignet, hvis man regner ud, hvor mange indlæggelser, jeg tror faktisk, vi også spurgte videre hospitalet om det på et tidspunkt, men hvis man ser på forskellen mellem indlæggelserne i Froome og Somerset, det er så et fald på netto, ja, det må jo være omkring 30% af indlæggelser over en, og det var over en 3-årig periode, det er ganske mange millioner.
I den perfekte verden, der måler man det måske ikke på penge. Måske måler man ikke besparelser på penge. Måske måler man det i quality of life, eller i velbefindende, eller i mangel, altså nedsat ensomhed. At der så kan være et økonomisk spin-off i det lange løb på det, det kan der være meget godt. Men måske er det bare ikke penge, vi taler om her. Måske er det også danskernes velbefindende.
Men altså, når man hører den offentlige debat, så handler det jo rigtig, rigtig meget om penge og sundhedsvæsenet, og hvordan vi kan få det til at hænge sammen i fremtiden.
I min tidligere klinik, der havde vi hver morgen mellem 8 og 9, der var der en ældre dame, der ringede til os. Hun ringede 1 ud af 10 gange, fordi hun var syg. Hun ringede 9 ud af 10 gange, fordi hun var ensom. Og det var hendes måde at komme i gang med dagen på. Det var ved at ringe til os. Hvis nu hun kunne snakke med nogle andre end os, så levnede vi en plads til nogle andre syge mennesker. Og det kan jeg ikke gøre op i kroner og øre, men jeg kan gøre det op i større tilgængelighed.
Hvad siger du?
Jamen, jeg er fuldstændig enig med Berit. Altså, det de også siger i Froome, det er jo, at den største effekt, de har haft ved projektet derovre, det har jo været det, at stort set alle patienter, der indgik i projektet der, og som fik social henvisning, og som blev i det, de sagde det der med, at de havde fornemmelse af at tilhøre et fællesskab, og fornemmelse af, at der var nogen, der tog sig af dem. Det har ændret deres liv radikalt, altså at der var nogen, der took care of them. Altså, at nogen tænkte på dem. Den fornemmelse, at de ikke bare svæver frit i tilværelsen, har en stor betydning for deres tryghed og bevidsthed om sig selv. Jamen, mange multisyge føler sig jo som, hvad skal man sige, nomader i sundhedsvæsenet. De føler ikke, de hører hjemme nogen steder. Og specielt dem, som jo ikke har nogen, hvad skal man sige, nær familie eller nær vennekreds, jamen de er meget ensomme med deres sygdom.
Altså mange beskriver det som at være kastebolde, ikke? Og mange synes, at de mangler, de mister overblik totalt, og de mangler indflydelse på deres egen sundhedssituation. Altså de får simpelthen mangler noget kontrol over deres eget liv, kan man sige. De bliver bare mere, ja, som Claus udtrykker det, nomader i sundhedsvæsenet. Og hvis man kan give dem lidt mere empowerment, hvis man kan give dem lidt mere fornemmelse af at have situationen under kontrol og have lidt flere, mere indflydelse på deres eget sundhed, deres egen sundhed og deres eget helbred, så vil det da være en stor gevinst.
Vil du lige byde ind med noget?
Ja. Nå ja, men jeg kan da huske fra min gamle klinik, nogle af de der multisyge, som havde gået i sundhedsvæsenet, altså på sygehusambulatorerne i mange år, og mange gange til sidst så sagde de, jamen jeg magter det ikke længere, altså jeg vil bare komme hos dig, Claus. Du må tage dig af det hele, fordi at komme inden på Hvidovre Hospitals ambulatorium, de er søde og rare, men altså, det er simpelthen for stor en belastning for mig, det der. Så nu lægger jeg min skæbne i dine hænder, Claus, og så kommer jeg her fremover. Så må du klare det.
Hvad gjorde du så?
Jamen, så tog jeg mig af ham, ikke? Men det er da trist, at han ikke kan komme på de specialafdelinger, nyafdelingen og lungeafdelingen, som han hører til på. Fordi vi har et avanceret sundhedsvæsen, der ikke kan rumme svage patienter med mange sygdomme.
Men det stiller vel også nogle krav til altså, speciallægerne, altså ude på sygehusene.
Det har også været en af robusthedskommissionens udspil, ikke? At man gerne vil have flere generalister, at også for altså, netop at spare patienternes tur rundt i systemet. Ikke? At de ikke skal ind i en eller anden silo hele vejen op i toppen af den ned igen, og så ud af siloen og hen til den næste silo. Ikke? At det er da klart, at det er, at med flere generalister vil der være nogle gevinster for den enkelte patient.
Men det store problem ligger lidt i, at sundhedssystemet bevæger sig ligesom væk fra de kronisk syge eller multisyge. Vi er jo ved at mere subspecialisere de nye supersygehuse. Vi vil være endnu mere subspecialiseret end dem, vi havde tidligere. Og der vil de her multisyge passe endnu dårligere ind. Så det, vi egentlig har brug for, det er måske, at vi har en eller anden form for backing for os, så når vi løber tør for ammunition, fordi det bliver for kompliceret for os, at vi har en måske kronikercenter i nærheden, hvor de her brede, mediciner og kirurger eventuelt kan aflaste os i perioder og komme med nye forslag til behandling af patienterne, så de ikke skal ind på de her supersygehuse, hvor patienterne alligevel ikke passer ind. Så der, jeg tror ikke bare, at vi skal have bredere læger. Jeg tror også, vi skal have nogle centre, der specielt er rettet mod multisyge patienter. Ellers får vi ikke løst problemet. For de vil komme til at løbe død i supersygehusene, de der multisyge. Det ved de.
Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker, Claus har meget ret, at der er jo grænser for, hvor meget 3.300 praktiserende læger kan lave og gøre, men vi vil jo rigtig godt tage os, og rigtig gerne tage os af de her multisyge, polyfarmacerede patienter, men det kunne være vældig, vældig rart, hvis vi havde nogle specialistenheder, vi kunne rådføre os med. Vi kender det jo fra vores kolleger geriaterne og fra pediaterne, de er jo brede læger, hvis man skal sige det på den måde, ligesom vi selv er. Og der får vi jo tit rigtig god råd og vejledning. Det gør vi jo også blandt vores meget mere superspecialiserede kolleger. Men der får vi bare rådgivning om meget enkelt stående problematikker.
Hvis man sådan ser lidt længere frem i tiden på det, så er der også en mulighed for, fordi vi har jo lidt sådan, både det sociale system og os, vi er jo ligesom i to forskellige akvarier. Og alt, hvad der foregår derovre, det er ligesom inde bag en glasrude. Altså, vi kan godt se, hvad der foregår, men vi har ikke nogen indflydelse på det. Vi har heller ikke rigtig samarbejde med det. Og der er ligesom, det er ikke bare en social brobygger, der er, men der er nogle muligheder i det her projekt for, at vi kan få et mere, hvad skal man sige, integreret samarbejde med det sociale system, så vi måske også kan blive bedre til at forstå dem og få et mere overordnet samarbejde med de sociale myndigheder, både på det, når vi taler om civilsamfundet, men også i kommunen. Det er ikke noget, der kommer i gang lige med det samme, men det her, det er i hvert fald måske en pipeline til, at vi i primærsektoren kan begynde at arbejde mere sammen omkring de her komplekse problemer.
Både Berit Engård K. og Claus Rentorff håber, at andre vil kunne få glæde af projektet i fremtiden.
Sådan en pointe kan være også, at socialt belastet jo ikke nødvendigvis bare manden på gaden, eller narkomanen, eller hvem det nu kan være. Vi kan alle sammen blive socialt belastet, hvis vi for eksempel får flere sygdomme, hvis vi er vandvare og mister vores job, eller hvis vi bliver skilt, eller hvad der nu måtte ske. Altså, så kan vi alle sammen blive socialt belastet. Ensomhed kan ramme os alle. Dårlig økonomi kan desværre også ramme mange af os. Dårlig helbred kan ramme os alle sammen. Så selvom man synes, man har set på det tørre på den grønne gren, så kan man også risikere at blive socialt udsat, før man får set sig om.
Ja, så det er også et projekt, som ikke nødvendigvis kun kan fungere i socialt belastede områder. Altså det kan være lige så interessant i klynger i nogle steder i Nordsjælland, som
absolut.
Det er i Sydhavnen.
Absolut. Ensomhed kan også forekomme i Hellerup, og såvel som det kan forekomme i Sydhavnen. Og dårlig ernæring kan også forekomme i de finere parnasser.